Jurnal Militar. Scutul Dobrogei.
Doamnelor, domnilor, bună seara și bun găsit la Jurnal Militar Scutul Dobrogei, care începe chiar acum la Radio Constanța FM. Eu sunt Bogdan Dinu, alături de mine în emisie este Manuela Carliciuc. Începem o săptămână care este, sperăm noi, trebuie să fie mai bună ca cea trecută, una neagră pentru Armata României. Este a 12-a zi de război pentru Ucraina, nu este război în România, dar militarii noștri au murit în mod absurd și nedrept. Aici, în Dobrogea, într-o dublă tragedie aviatică pe timp de pace. Cred că toți cei care ne ascultă știu despre ce este vorba, doar amintesc acum faptele. În seara de miercuri, 2 martie, un avion MiG-21 Lancer din escadrila 861 aviație de luptă MiG, decolat într-o celulă în misiune de patrulare deasupra Dobrogei, s-a prăbușit la scurt timp după decolare, iar pilotul, locotenent comandorul post-mortem Costinel Niță, și-a pierdut viața. Elicopterul IR-330 Puma Naval de Puma, decolat imediat în misiunea de salvare, s-a prăbușit și el, iar alți 7 militari au murit. Să le spunem și numele, este vorba de capitan comandorul post-mortem Florin Bogdan, a fost pilotul elicopterului, capitanul post-mortem Gheorghe Sorin Pătrașcu, copilotul, și sublocotenenții post-mortem Gelu Banu, Vlad Carp, Sergiu Bosoi, Ionuț Marinescu și Eduard Cătălin Lateș. Vom vorbi despre ei în a doua parte a emisiunii. O să avem și o legătură telefonică în direct cu comandorul Adrian Onțică. Este șef de stat major la divizionul 175 nave scafandri de luptă și vă spun și de ce. Doi dintre camarazii dispăruți, maestrii militari Vlad Carp și Sergiu Bosoi, erau scafandri de mare adâncime și scafandri salvatori în același timp, și o să discutăm despre acest subiect. Revin și rubricile cunoscute, actualitatea militară și misiuni internaționale. În plus o să mai avem câteva știri recente despre ce se întâmplă la baza de la Mihail Cogănicianu. O bună parte din agenda militară națională practic s-a mutat acolo, dar o să mergem și în nordul Dobrogei, și la Tulcea, și la Babadag. Avem interviuri cu comandantul regimentului de infanterie marină și comandorul Antoanel Vătămanu, un reportaj de la Isaccea, toate realizate de Cristian Dumitrașcu. Iar la final, dacă o să mai avem timp, o să încerc și un comentariu sau o analiză, dacă vreți, despre războiul naval din Marea Neagră al Federației Ruse cu Ucraina. Acum însă începem cu actualitatea militară realizată de Adrian Gâtman de la Jurnal Militar Iași.
Actualitatea militară.
De militari români și americani cu peste 70 de mijloace tehnice se instruiesc în această perioadă la Centrul Secundar de Instruire pentru Luptă al Forțelor Terestre Române de la Smârdan, în județul Galați, în cadrul exercițiului multinațional Justice Eagle 22. Acesta este organizat de Brigada 9 mecanizată, iar militarii americani participanți fac parte din detașamentele dislocate în România ca parte a măsurilor de consolidare a posturii aliate pe flancul estic al NATO. Sunt folosite în exercițiu tancuri și transportoare amfibii blindate românești, vehicule de luptă Bradley și transportoare blindate Stryker americane. Justice Eagle este un exercițiu multinațional care se desfășoară anual pe teritoriul României și are ca obiectiv creșterea interoperabilității forțelor armate ale statelor membre NATO. Situația critică de securitate din Ucraina și eforturile aliate în vederea întăririi posturii NATO de descurajare și apărare în regiunea Mării Negre au fost discutate în cadrul întâlnirii pe care ministrul apărării Vasile Dâncu a avut-o miercuri în baza aeriană de la Mihail Cogălnicianu cu omologul german Christine Lambrecht. Ministrul german a arătat că este importantă să fie exprimată, prin măsuri concrete, cooperarea care există în cadrul NATO, iar Germania și-a suplimentat detașamentul de forțe aeriene pe care îl are în România pentru misiunile de poliție aeriană întărită.
Suntem aici prezenți cu 6 avioane de luptă, 6 aeronave Eurofighter. Am crescut această implicare a noastră și vom vedea ce posibilități sunt ca să continue această prezență a Germaniei în România. Pentru noi, flancul de est al NATO este foarte important.
Ministrul Vasile Dâncu a apreciat contribuția partenerului german în cadrul eforturilor NATO subsumate Forței Întrunite de Reacție Rapidă a Alianței și a declarat că prezența în România a forțelor aeriene germane, alături de cele italiene și americane, reprezintă o dovadă reală de solidaritate.
Contribuția Germaniei la asigurarea securității României, la întărirea flancului estic al NATO, într-o perioadă în care securitatea europeană este grav amenințată, reprezintă, de fapt, esența alianței noastre.
Aeronavele forțelor aeriene germane sunt operate în misiunile de poliție aeriană desfășurate în țara noastră de un detașament format din 75 de militari, piloți și personal tehnic. Comandamentul Corpului Multinațional de Sud-Est are din această săptămână un nou comandant în persoana generalului major Dragoș Iacob, care a preluat conducerea structurii NATO de la generalul locotenent Cătălin Tomescu la trecerea în rezervă a acestuia. Schimbarea de ștafetă a avut loc la Sibiu în cadrul unei ceremonii în prezența șefului statului major al apărării, generalul Daniel Petrescu, al locțiitorului comandantului Comandamentului Forțelor Întrunite Aliate de la Napoli, generalul locotenent Jocelyn Paul și a comandantului Comandamentului Forțelor Terestre Aliate, generalul locotenent Roger Cloutier. Comandamentul Corpului Multinațional de Sud-Est asigură coordonarea forțelor din cadrul prezenței NATO din regiune, coerența operațională între planurile naționale de apărare și cele aliate, precum și o mai bună integrare operațională cu forțele aliate. Ministerul Apărării Naționale avertizează că sunt vehiculate în spațiul public o serie de informații false cu privire la pregătirile pentru recrutarea cetățenilor. Documente de corespondență între instituții publice cu atribuții în procesul de gestionare a fluxului de evidență pentru rezerva de mobilizare a Armatei României sunt prezentate drept așa zise dovezi ale unor pregătiri pe care autoritățile le-ar face în contextul situației de securitate din Ucraina. O adresă a Centrului Militar Mureș către Direcția de Sănătate Publică Mureș, prin care se solicită actualizarea datelor medicale ale cetățenilor încorporabili și a rezerviștilor, este unul dintre exemple. Ministerul Apărării precizează că această actualizare de date se realizează în fiecare an, în conformitate cu prevederile legii privind pregătirea populației pentru apărare. Cel mai probabil, intenția din spatele acestor acțiuni este de inducere a panicii și incertitudinii în rândul populației pe baza unor speculații și interpretări care nu au legătură cu realitatea, mai arată Ministerul Apărării Naționale.
Adrian Gâtman, mulțumim! Amintesc acum și de decizia Consiliului Suprem de Apărare al Țării din ședința de marțea trecută de creșterea bugetului Ministerului Apărării Naționale de la procentul de 2% la 2,5% din PIB. Este o decizie cu bătaie lungă, rezultatele nu se vor vedea peste noapte, toate țările din regiune fac acest lucru însă. Polonia, de exemplu, a hotărât să urce la 3% procentul din PIB pentru apărare, Germania la peste 2%, dar și Estonia, Lituania sau Letonia au creșteri de peste 2%. Vorbim în continuare de baza de la Mihail Cogălnicianu și cât de important a devenit din toate punctele de vedere politic al deciziei militare ca bază militară în sine, poarta aeriană pentru fluxul de trupe și echipamente ale alianței care ajung aici pentru întărirea flancului estic. Chiar vorbeam cu colegul meu, Cosmin Ocheșel, de la redacția TV Scutul Dobrogei și mai în serios spuneam că trebuie să înființăm o subredacție la baza de la Mihail Cogălnicianu. Așadar, ieri, ministrul Apărării Naționale, Vasile Dâncu, și șeful statului major al apărării, generalul Daniel Petrescu, au efectuat, alături de președintele României, Klaus Iohannis, și ministrul apărării franceze, Florence Parly, o vizită în baza 57 aeriană Mihail Cogălnicianu, în contextul prezenței aici, încă de luni și marți, a elementelor din forța de reacție NATO. Este vorba de cei 500 de militari francezi din batalionul 27 vânători de munte din Annecy, dar și de cei olandezi, belgieni, americani, italieni sau germani. Sunt numai puțin 6 națiuni ale alianței prezente aici. Numai Statele Unite au ajuns aici la aproape 2000 de militari. Să-l ascultăm pe președintele României, Klaus Iohannis.
Mulțumesc aliaților noștri pentru că sunteți aici. Poporul român vă este recunoscător. Numai împreună putem asigura securitatea euroatlantică și pacea cetățenilor noștri. Bine ați venit în România! Țara noastră va continua demersurile pentru consolidarea semnificativă a posturii de descurajare și apărare pe flancul estic, în special la Marea Neagră, prin dislocarea de forțe aliate și prin constituirea accelerată a grupului de luptă din România. Intenționăm să creștem cheltuielile militare de la 2% din PIB cât sunt în prezent, la 2,5%. Faptul că dumneavoastră sunteți aici le va da românilor și mai multă încredere că, indiferent de evoluțiile din perioada următoare, România beneficiază de garanții de securitate și de protecție ca niciodată în istoria sa.
În contextul acestei vizite, președintele Klaus Iohannis a avut aici o întrevedere cu ministrul Forțelor Armate din Republica Franceză, Florence Parly. Cei doi au discutat despre, citez, deteriorarea semnificativă a situației de securitate regională ca urmare a agresiunii brutale a Federației Ruse împotriva Ucrainei. Cu accent pe deciziile NATO pentru consolidarea posturii aliate de descurajare și apărare pe flancul estic, în special în regiunea Mării Negre. După cum informează administrația prezidențială prin intermediul unui comunicat. Și ministrul Apărării Naționale, Vasile Dâncu, s-a întâlnit de asemenea duminică, a avut o întrevedere bilateral la sediul bazei cu Florence Parly. Cei doi oficiali au abordat în principal aceleași subiecte ca și cu președintele Iohannis, dar am putea spune mai aplicat. Ministrul Apărării Naționale a mulțumit omologului francez pentru a doua vizită în România de la începutul acestui an, fapt ce demonstrează angajamentul Franței pentru consolidarea posturii de descurajare și apărare pe flancul estic al NATO și pentru întărirea securității aliate la Marea Neagră. Vasile Dâncu a salutat de asemenea anunțul Franței privind poziționarea portavionului francez Charles de Gaulle în Marea Mediterană pentru realizarea de misiuni de poliție aeriană și de supraveghere în regiunea noastră, inclusiv deasupra României, subliniind că această acțiune reprezintă o măsură reală de descurajare a oricărei agresiuni. De asemenea, și șeful statului major al apărării, generalul Daniel Petrescu, s-a întâlnit tot duminică, tot în baza aeriană Mihail Kogălnicianu, cu omologul din Republica Franceză. Este vorba de generalul Thierry Burkhardt. Întrevederea a avut loc în contextul vizitei în țara noastră a delegației oficiale conduse de ministrul apărării franceze și a convorbirilor oficiale avute de ministrul francez cu președintele României Klaus Iohannis, prim-ministrul Nicolae Ciucă și ministrul apărării naționale Vasile Dâncu. Discuțiile celor doi șefi ai apărării s-au axat pe procesul de dislocare a forțelor franceze în baza 57 aeriană Mihail Kogălnicianu, respectiv pe activitățile viitorului detașament aliat în cooperare cu structuri ale Armatei României. Mai mult chiar, ca să vedeți cât de aglomerată a devenit această bază, ministrul apărării naționale, chiar azi, s-a întâlnit cu ministrul apărării regatului țărilor de jos, Kaisa Ollungren, în baza 57 aeriană. În prezent, în baza militară, trebuie să precizăm, se află un detașament compus din aproximativ 150 de militari, aparținând brigăzii 11 de asalt aerian din regatul țărilor de jos. Dislocat în principal în România pentru a participa în perioada 7-24 martie la exercițiul multinațional Rapid Falcon 22 din Centrul Secundar de Instruire pentru Luptă Babadag din județul Tulcea. La exercițiu vor participa și militarii batalionului 495 parașutiști, capitan Ștefan Șover din București și brigăzii 9 mecanizate mărășești din Constanța, precum și elicoptere românești și americane. Tot azi, șeful statului major al apărării, generalul Daniel Petrescu, s-a întâlnit cu șeful statului major al apărării din regatul țărilor de jos, generalul Ono Elhilsein. Trebuie să spunem că și șeful statului major al forțelor terestre, generalul major Iulian Berdilă, s-a aflat joi aici împreună cu o delegație a forțelor terestre ale țărilor de jos, condusă de generalul locotenent Martin Aven, tot pentru acest exercițiu care a început azi. Și în sfârșit, tot în această bază a avut loc însă săptămâna trecută, joi 3 martie, o întâlnire informală trilaterală a șefilor forțelor aeriene române, italiene și germane. Au participat șeful statului major al forțelor aeriene române, general locotenent Viorel Pană, omologul său italian, general locotenent Luca Goretti și cel german, general locotenent Ingo Gerhards. Au discutat, de fapt, cu militarii celor trei țări despre misiunile pe care le efectuează împreună România în actualul context de securitate, dar au abordat și subiecte privitoare la desfășurarea misiunii de poliție aeriană întărită, la misiunile pe care le va executa detașamentul german în cooperare cu cel italian dislocat în România, precum și alte subiecte de interes comun. Așadar, avem aici întâlniri la nivel de șef de stat sau alianții. Vă amintiți că Jens Stoltenberg a fost prezent aici împreună cu președintele Klaus Iohannis. Săptămâna aceasta, probabil și vicepreședintele Statelor Unite ale Americii va ajunge aici. Avem întâlniri la nivelul ministrilor apărării, deci la nivel politic înalt, ai șefilor militare ai apărării, dar și al șefilor categoriilor de forțe, așa cum a fost cazul săptămâna trecută. În concluzie, de ce o agendă atât de încărcată aici la Meca, cum spune noi, la Mihail Cogălnicianu? Evident, toți doresc să se întâlnească cu proprii militari în acest context tensionat, apoi sunt vizite de lucru și nu doar de protocol, să iau decizii și hotărâri, doresc să transmită un mesaj de solidaritate națiunii noastre și apoi, trebuie să o spunem, pentru că a devenit cea mai mare bază română militară și aliată din țară, cu multe exerciții și, cum spuneam, este și principala poarta aeriană pentru intrarea militarilor NATO în România. Și așa va rămâne mult timp de acum încolo. Mergem mai departe acum cu știrile despre militarii noștri din misiunile internaționale. Rubrica realizată de colega noastră Teodora Mazere de la Jurnal Militar Craiova.
Misiuni internaționale.
România a suplimentat contribuția la misiunea EUFOR Althea prin activarea rezervei pentru Bosnia și Herțegovina. În acest sens, batalionul 22 Infanterie Romanați din Caracal, aflat în subordinea Brigăzii Multinaționale Sud-Est, a generat o companie de infanterie formată din 134 de militari, având în dotare mijloace tehnice blindate Pirania 3C. Militarii români dislocați în Camp Budnir din Sarajevo vor desfășura pentru aproximativ o lună de zile misiuni în sprijinul autorităților locale, având ca scop menținerea unui climat de securitate și stabilitate în Bosnia și Herțegovina. Decizia de suplimentare a contribuției României a fost luată la solicitarea conducerii operației EUFOR Althea. Ne îndreptăm spre nord și ajungem în Polonia, acolo unde se împlinesc 5 ani de zile de când militarii români acționează alături de partenerii americani, britanici, croați și polonezi în cadrul grupului de luptă în vederea asigurării prezenței înaintate consolidate pe flancul nord-estic al alianței. Artileriștii antiaerieni dobrogeni și cei polonezi și-au unit puterile în cadrul unui exercițiu în poligonul Vierzbini, interoperabilitatea și cooperarea fiind cuvintele de ordine ale acestei acțiuni. În tot acest timp, militarii batalionului 3 apărare antiaeriană Potaisa din Turda, care vor forma cel de-al 11-lea detașament românesc dislocat în Polonia, au susținut proba de foc în poligonul Capu Media. Până săptămâna viitoare, să auzim de bine!
Mulțumim, Teodora Mazere, de la Jurnal Militar Craiova. Am avut și o intervenție în direct mai devreme la ei în emisiune. Sunt o echipă redutabilă acolo la Radio Craiova, împreună cu Edi Nicola. Îi salut! O să revenim acum asupra tragediei aviatice de săptămâna trecută, dar nu o să vorbim despre mormântări, decorări sau înaintări în grad post-mortem. Sunt și ele recunoaștere, este adevărat, tardive, au rostul lor, dar eu o să încerc acum să vă vorbesc despre unii dintre ei, nu eu, ci prin intermediul colegilor, de fapt, așadar o să încerc să vă arăt cine erau, de exemplu, cei doi scafandri salvatori din elicopterul prăbușit, de ce se aflau în el, este vorba de maestrii militari, actualii sublocotenenți post-mortem, Vlad Carp și Sergiu Bosoi. Făceau parte din divizionul 176, nave scafandri de mare adâncime din cadrul centrului de scafandri. Am trei interviuri cu unii dintre colegii lor, realizate imediat după tragedie, joi la mai puțin de 12 ore. Primul este cu capitanul Alexandru Ivan, comandant serviciu de luptă scafandrii de mare adâncime la nava Grigore Antipa, șeful lor direct, dacă pot să spun așa, dar să știți că în scafandrerie lucrurile nu stau deloc așa. Ascultăm.
Pe cei doi colegi am cunoscut din anul 2015.
Ce căutau acești oameni acolo, scafandrii de mare adâncime?
Ei erau acolo pentru a îndeplini misiuni de salvare a unui aeronave în eventualitatea în care aceasta cădea pe mare, pe diferite adâncimi. Ei fiind scafandrii de mare adâncime, aveau capabilitatea de a coborî chiar și până la 50 de metri conform unor reglementări. În cazul acesta, ei aveau proceduri clare de a efectua inserție prin salt din elicopter sau prin troliere, a recupera victima.
Ce vă amintiți despre ei?
Am fost de foarte multe ori și eu ca scafandru și alți colegi în dificultate. Am avut momente în apă când am avut anumite experiențe. Au fost lângă noi, au fost atât în echipa de suprafață, ne-a ajutat să ne echipăm. Am fost cu ei la misiuni pentru augmentarea personalului de la Cernavodă în vederea reviziei celor două reactoare. Am fost la tăiere și ranfloare de epave și de pontoane scufundate în acvatoriile portului Constanța și Mangalia. Am fost la botezul copilor unul altora. Suntem exact o familie neoficială.
pe cheu, pe Dana Militară, cum spunem noi, m-am întâlnit joi și cu plutonierul Marian Cernica. Este cel care și-a pierdut apartamentul în urma unui incendiu alături de alți locatari în decembrie anul trecut. Poate vă amintiți, am făcut atunci un reportaj, însă abia acum l-am cunoscut personal. Vreau să vă spun că pe fața sa bunătatea și altruismul țâșnesc prin toți porii, adică te impresionează efectiv. Îmi povestise comandorul Laurențiu Cocea, îl descrisese exact, dar eu abia acum l-am cunoscut personal și mă bucur că am făcut-o. Aproape că îți vine să crezi că este incompatibil cu armata, dar să știți că nu este deloc așa. Pentru că este brevetat scafandru de mare adâncime și este și sanitar în același timp. Arsurile de pe față și de pe mâini nu erau încă vindecate complet, dar el era deja la muncă. Pe ei nu a avut cum să îi salveze, dar tristețea era mare, o să auziți imediat interviul, abia își putea găsi cuvintele.
Îmi pare nespus de rău că s-a întâmplat cu cei doi colegi frazei noștri, scafandrii de mare adâncime, și încă nu-mi vine să cred că nu mai sunt printre noi. Am lucrat în nenumărate rânduri cu ei, prin portul Mangalia și prin misiunile de antrenament efectuate în Marea Neagră cu celelalte țări. Am lucrat împreună cu ei, nu numai pe medical, controlând, verificându-le starea de sănătate și având grijă de ei să fie bine, ci și sub apă. Erau scafandrii profesioniști, erau extraordinar de buni. Domnul maestru Bosoi Sergiu era operator barocameră foarte bun și foarte bine pregătit, și domnul maestru Carp întotdeauna profesionist și nu am cuvinte, persoane extraordinare, cu experiență foarte vastă, niște oameni deosebiți din toate punctele de vedere.
Plutonierul Marian Cernic a fost cel pe care l-ați ascultat. Interviul următor, ultimul, este cu cel care i-a văzut pentru ultima dată în viață dintre colegi, este cu caporalul clasa 3-a Gabriel Precup. Ascultați și poate o să înțelegeți și dumneavoastră de ce se consideră între ei frați și nu îi vor uita niciodată.
Au fost niște colegi foarte buni, sunt încă, îi considerăm colegii noștri, încă nu realizăm ce s-a întâmplat. Camarazi, prieteni și în primul rând frați. Cel puțin domnul maestru Carp era ca un frate pentru mine. Ne ajutam și la muncă și în timpul liber. Eram prieteni apropiați. M-am gândit tot timpul de când am aflat această veste, probabil că dacă eram în elicopter, poate nu se întâmpla această nenorocire. Garantat nu o să uităm niciodată. Vor rămâne frații noștri, mai presus de orice altceva. Mi-aduc aminte, acum nu mai clipe vesele cu cei doi. Domnul maestru Carp avea mai multe porecle. Ceap, îi spuneam Dănuț Lupu, că semăna. Era tot timpul pus pe glume. Era un om pe care nu puteai să-l superi. Zâmbea tot timpul, râdea. Spre deosebire de el, domnul maestru Bosoi râdea și făcea glume, dar era puțin mai serios. Era obsedat de muncă. Dumnezeu să ierte, transmit condoleanțe familiilor, mai mult de atât nu am ce să spun. 1000 de cuvinte, în momentul de față, nu valorează nimic.
Ascultați Jurnal Militar Constanța, eu sunt Bogdan Dinu. I-ați auzit pe colegii celor care au fost sublocotenenți acum post-mortem, Vlad Carp și Sergiu Bosoi. Au fost fragmente foarte scurte, interviurile integrale sunt pe pagina noastră de Facebook Jurnal Militar Constanța. Suntem în legătură prin telefon acum cu domnul comandor Adrian Onțică. Este șef de stat major la divizionul 175 nave scafandri de luptă. Bună seara și bun venit la Jurnal Militar Constanța. Iată, în circunstanțe foarte triste, domnule comandor.
Bună seara dumneavoastră și ascultătorilor dumneavoastră. Într-adevăr, aș fi preferat să discutăm despre orice alt subiect și nu despre această tragedie. Din păcate, este realitatea pe care o trăim în acest moment și trebuie să ne obișnim cu ideea.
Da, o să vă explic cu ascultătorul imediat de ce v-am invitat pe dumneavoastră. Trebuie să spunem de la început că serviciul acesta de căutare, salvare pe mare a început, cred că acum vreo 10, poate chiar 15 ani, cu elicopterele Puma Naval ale grupului 256 elicoptere ale Forțelor Navale și cu scafandrii Salvator. Erau furnizați la momentul acela inițial de către grupul de scafandri de luptă EOD, mai târziu secția de scafandri de luptă. Acum, dumneavoastră, știți foarte bine aceste proceduri, aceste lucruri. Să înțeleagă și ascultătorii noștri, de ce se aflau în elicopter cei doi colegi ai dumneavoastră?
Într-adevăr, aveți dreptate. Până mai anul trecut, acest serviciu era executat de către scafandri EOD, la nivelul Forțelor Navale. Bineînțeles, nu singuri, acest serviciu nu poate fi executat de o singură forță, se execută în cooperare cu statul major al forțelor aeriene prin mijloacele puse la dispoziție, până în speță elicopterul IAR și, bineînțeles, cu echipajul acestuia. Și scafandrii salvatori aparțin forțelor navale. Să explicăm puțin pe scurt istoria. În anul 2019, divizioanele de scafandri de luptă și de mare adâncime s-au separat prin reînființarea divizionului 176. În anul 2019 s-a executat un curs de scafandru salvator la centrul de scafandri, iar printre cei 10, dacă mi-e bine aduc aminte, au fost și cei doi eroi ai noștri de astăzi. Au absolvit acest curs și au obținut calificarea pentru executarea serviciului de scafandru salvator. Scafandrul salvator, calitățile acestuia se poate dobândi fie prin executarea acestui curs, absolvirea acestui curs, sau absolvirea cursului scafandru de luptă. De aceea, până în anul trecut, acest serviciu a fost executat de către secția scafandru de luptă IOD, deoarece absolviseră toți cursul de scafandru de luptă și aveau capabilitățile necesare. Începând de în anul trecut, am executat împreună și scafandrii de la secția scafandrilor PIOD și cei de la Marea Adâncime, iar începând de la acest an, acest serviciu a fost preluat de către divizionul 176 nave scafandrii de Marea Adâncime, deoarece face parte din catalogul lor de capabilități, este în, una dintre misiunile lor de bază a scafandrilor de Marea Adâncime.
Știți ce este absurd, domnule comandor, mă scuzați că vă întrerup. Este absurd, dar totuși în logica militară. Este faptul că, cred că peste jumătate, mult peste jumătate dintre scafandrii care și-au pierdut viața, să spunem, în ultimii 30 de ani în misiune, și-au pierdut viața nu în accidente de scufundare, ci în accidente cu aeronave. Mă refer aici și la avioane și la elicoptere. Cum comentați această tristă statistică?
Am să folosesc cuvintele dumneavoastră, într-adevăr, este absolut absurd. Din păcate, dintre cei 19 eroi ai centrului de scafandri pe care îi avem la acest moment, mai mult de jumătate au murit în urma unor accidente aviatice. Acum, dacă mă întrebați sincer, pentru noi mai puțin contează cauza, produce un eveniment tragic cât evenimentul în sine. Era bine să nu se fi întâmplat, era bine să nu fi avut aceste statistici, dar din păcate reprezintă realitatea, cum am spus și mai devreme.
Reprezintă riscurile profesiei, domnule comandor, cred că așa am putea defini cel mai bine situația.
Este într-adevăr o meserie riscantă, atât meseria de scafandru, cât și cea de pilot, indiferent că pe ce tip de aeronavă, sunt meserii riscante. Oamenii își asumă riscurile, este datoria fiecărui conducător de activitate pe timpul unui oricărui antrenament și mai ales în cadrul executorilor misiuni reale. Le reamintim tot timpul, le încercăm să căutăm proceduri de evitare acestora, încercăm să adaptăm tot timpul procedurile pentru a diminua, dacă nu le putem înlătura definitiv. Dar, din păcate, se întâmplă, din păcate, în... Nu cred că putea, din punct de vedere al scafandrilor, la acest tragic eveniment, să există o procedură astfel încât să putem să fi fost putută evitarea acestei tragedii.
Așa este. I-ați cunoscut, cred că, nu știu cât de bine, și pe Vlad Carp și pe Sergiu Bosoi. Ce să spun, primul 39 de ani, un copil, al doilea 37 de ani, două fetițe au rămas în urma lui. Vlad Carp, chiar interesant, era că a fost, Dumnezeule, chiar fiul eroului Martin, maiorul Vasile Carp, împușcat la Revoluție în decembrie 1989, dacă mi-amintesc bine. Știați lucrul acesta?
Da, știam, îi cunoșteam foarte bine pe amândoi, am lucrat de foarte multe ori împreună, până în anul 2019 am făcut parte din aceeași unitate, ne întâlneam în fiecare zi și după 2019, la fel. La scafandri suntem o mare familie, indiferent de specialitate, indiferent de unitate din care provii, ne cunoaștem toți, ne ajutăm reciproc, suntem aproape ca frații în permanență. Aș vrea să vorbesc despre amândoi că trebuie să folosesc aceleași cuvinte, erau foarte semănători, ambii aveau cam aceeași vârstă, ambii aveau o experiență vastă de peste 15 ani în scafandrerie, ambii aveau copii. Nu știu dacă puteam să adunăm doi scafandri într-un elicopter și să aibă atâtea asemănări. Erau super profesioniști, erau calmi. Îmi aduc aminte când tot timpul când executam scufundări la mare adâncime la portul NATO Antipa, era așa, când ți-a anunțat dimineața echipele de scufundare, aveai o liniște în plus și o siguranță în plus când intrai la scufundare, să știi pe ambii că făceau parte din echipa ta de suprafață, de asigurare de la suprafață. Prin faptul că erau foarte profesioniști și știau foarte bine ce să facă și făceau foarte bine ce știau. Sunt de neînlocuit, e o tragedie foarte mare, păcat.
Trist este, domnule comandor, că știți, sentimentele astea nobile și frumoase ale oamenilor din viața aceasta, dragostea, eu știu, iubirea, altruismul, vin la pachet, din păcate, și cu cele mai puțin plăcute. Nimicnicia, invidia, trebuie să o spunem. Îmi amintesc de unele comentarii, să spunem, bârfe, nu neapărat din interiorul sistemului militar, se refereau la sporurile de scufundare ale scafandrului sau sporul la salturile cu parașuta. Asta apropo de cei care devin eroi și, știți, le recunoaște meritele abia după moarte. Îmi amintesc că acum 12-13 ani i-am adresat o astfel de întrebare comandorului Marian Marin. Îl știți foarte bine, a fost și comandantul dumneavoastră și cred că și prietenul dumneavoastră, este în rezervă acum. L-am întrebat așa, că ce le-ați spune celor care spun că aveți solde foarte mari, sporuri foarte mari, și mi-a dat un răspuns extraordinar. Mi-a zis, cei care spun așa ceva, pe cei care spun așa, îi invităm să ni se alăture, să sară împreună cu noi din elicopter și din avion, să facă scufundări cu noi la mare adâncime sau sub apă și, dacă le place, îi spunea, să o ducă mai departe. Ce spuneți de chestia asta?
Subscriu în totalitate domnului comandor Marin. Într-adevăr a fost comandantul meu și unul dintre mentorii mei în viață. Îi invităm pe toți. Este foarte greu să povestești cuiva numai din vorbe ce anume facem și cât de greu este meseria. Trebuie să vii să faci. Trebuie să vii și abia atunci îți dai seama cu adevărat de toate pericole și de tot ce înseamnă scafanderia. Sunt sigur că o mare parte din ascultătorii dumneavoastră sunt scafandri recreaționali, fac scufundări de agrement în timpul liber și au trăit stresul pătrunderii sub apă. Doar atâta le spun să se gândească că pentru un scafandru profesionist greu abia atunci când ajungi la fund, când ajungi la 40-60 de metri, abia atunci începe misiunea cu adevărat pentru noi. Indiferent că este vorba de o misiune de salvare, indiferent că este vorba de o misiune de luptă contra minelor sau orice alt tip de misiune, orice altă specialitate de scafandru, pentru noi abia atunci începe greu. Trebuie să supraviețuiești într-un mediu care nu este exact mediul de viață al omului și să-ți faci treaba cu calm, cu răbdare și să te asumi toate riscurile, să știi în permanență procedurile de siguranță și este foarte complicat de povestit în cuvinte și de aceea, da, într-adevăr, cine nu crede că este o meserie grea, îi invităm să o practice măcar pentru puțin timp și atunci o să înțeleagă cu adevărat.
Așa este, domnule comandor. Eu personal sunt la a treia tragedie din lumea scafandrilor militari pe care o relatez și o documentez, spun iarăși, din nefericire. Acum vorbim despre ei, nu vreau să creadă cineva că îmi construiesc emisiunea pe memoria lor, dar să știți că și jurnaliștii sunt oameni, chiar și jurnaliștii militari, poate îmi tremură și mie puțin vocea. În marina asta mică a noastră, nu-i așa, a ajuns să-i cunoști pe foarte mulți dintre ei în 25 de ani. Cineva spunea că moartea alege pe cei mai buni, așa să fie, domnule comandor?
Din păcate, se pare că așa este. Cam la toate tragediile ne mor unii dintre cei mai buni scafandri, profesioniști, oameni adevărați. În 1997, când am ajuns în centru de scafandri, erau deja 5 eroi și de atunci ne rugăm să nu se mai întâmple nicio tragedie și, din păcate, astăzi numărul lor a ajuns la 19 și în continuare ne rugăm să fie ultima și să sperăm că de data aceasta este ultima. Și celor care suntem încă în activitate și avem două datorii morale în acest moment. Una, să le cinstim memoria eroilor și doi, să mergem mai departe, să continuăm să executăm serviciul de salvare, să continuăm să executăm activitățile așa încărcate de riscuri cum sunt, pentru că cu siguranță atât Vlad cât și Sergiu așa ar fi făcut-o. Să fim profesioniști exact cum au fost și ei și să ducem această meserie mai departe, bineînțeles, cu memoria lor în sufletele noastre.
Da, Dumnezeu să-i odihnească. Bun, mulțumesc, domnule comandor, pentru intervenție. Sper să ne auzim și în momente mai puțin triste.
Vreau să transmit și eu condoleanțe familiilor, le-am transmis deja, dar și pe această cale. Și familiei scafandrilor să rămână uniți în continuare și doar uniți și profesioniști vom depăși toate momentele grele și să ne rugăm celui de sus să fie ultima tragedie care cutremură centrul de scafandri.
Așa să fie, domnule comandor. Mergem mai departe acum. Ora 21:46 aici la Radio Constanța. La mijlocul săptămânii trecute, Cristian Dumitrașcu a făcut așa, un tur al Dobrogei ca să afle cum se mai pregătesc militarii noștri în contextul acestei nebunii a războiilor din Ucraina, mai ales că este de interes pentru ascultători din zona noastră, a Dobrogei, a Babadagului, a Tulcei. Primul interlocutor este colonelul Marius Gheorghescu, este comandantul regimentului 307 Infanterie Marină Heraclea, al doilea este comandorul Antoanel Marian Vătămanu, comandantul divizionului 88 Vedete Fluviala, interviu realizat în portul militar Tulcea. Le ascultăm pe amândouă și revenim.
După 2014, zona extinsă a Mării Negre a devenit o zonă extrem de dificil de abordat prin prisma securității, ca urmare a creșterii nivelului de amenințare. Am trecut prin valurile de refugiați din Orient, ca urmare a războiului din Afganistan, din Siria. Trebuia să urmeze și o amenințare de tip militar convențional prin creșterea capabilităților Armatei Federației Ruse, mai ales cele instalate în zona peninsulei Crimea și regiunea militară de sud a Federației Ruse. Când te învecinezi cu un vecin rău, trebuie să fii atent, trebuie să supraveghezi în permanență, cu atât mai mult pentru regimentul de infanterie marină, care este aici, aproape de graniță, în zona Deltei Dunării, zona lagunară Razem-Sinoie, în cadrul forțelor navale, în cadrul forțelor fluviale, a cărei misiune principală, firesc pentru orice unitate de graniță, este să fie ceva mai vigilentă, să intensifice în permanență observarea, supravegherea, siguranța și, evident, să monitorizeze situația de securitate, nu numai la limita puștii, la limita pistolului mitralier, a puștii automate, ci cât se poate de mult înspre pozițiile potențialilor amenințări.
Este știut că e nevoie de multă anticipație, de experiență, de lucruri pe care dumneavoastră trebuie să vi le închipuiți că s-ar putea întâmpla. Care este mesajul pe care îl transmiteți oamenilor de acum, care sunt foarte îngrijorați tuturor românilor care se uită către Est cu teamă?
În permanență trebuie să fie gata pentru acțiune, fiind foarte aproape de graniță, fiind foarte aproape de zonele din care vin potențialele amenințări. Noi am intensificat instrucția și exercițiile în zona de responsabilitate, am crescut nivelul de siguranță al obiectivelor prin diferite măsuri de tip activ sau pasiv, am intensificat măsurile de vigilență pentru siguranța obiectivelor și a zonei de responsabilitate. Suntem în permanență prezenți în întreaga zonă de responsabilitate, Delta Dunării și zona lagunară, împreună cu colegii noștri de la unitățile de nave fluviale, și aș dori să îi asigur pe ascultătorii noastre că suntem gata în orice moment pentru executarea misiunilor primite. Suntem în permanență cu ochii pe zonele noastre și pe obiectivele noastre.
La nivel unitate, lucrurile decurg normal. Ne continuăm activitățile din planul instrucției cu o stare de vigilență crescută, bineînțeles, legat de conflictul de lângă noi, în mod deosebit că suntem chiar aici, aproape la graniță fluvială cu Ucraina.
Dar oamenii de acasă trebuie să știe că vă instruiți și că faceți exact același lucru pe care l-ați avut și până acum de făcut.
Sigur că da, lucrurile decurg normal, în aceeași normalitate care era și înainte de apariția acestei crize.
Este ora 21:50. Dumneavoastră ascultați Jurnal Militar Scutul Dobrogei. Se vorbește de refugiați zilele acestea și iată mai am o știre. De ieri a apărut pe fluxul de știri. Elevi de la un liceu militar din Ucraina au ajuns la Colegiul Național Militar din Breaza. Elevii de aici au primit sâmbătă, 5 martie, cu flori, dulciuri și mărțișoare. Pe cei 27 de elevi refugiați, este vorba de 15 băieți și 12 fete, dintr-un liceu militar din Ucraina, care au sosit în România însoțiți de un cadru didactic și de un ofițer din armata ucrainiană. Elevii care provin din mai multe zone din țara vecină, inclusiv Donbas, își vor continua studiile în format online cu profesori din Ucraina și în acest scop iau laptopuri proprii și echipamente Wi-Fi. Grupul din Ucraina a intrat în România joi 3 martie prin punctul de trecere al frontierei Sacce și iată și o știre de interes. A fost cazați inițial în internatul liceului Brad Segal din municipiul Tulcea, de unde au fost aduși la Breaza cu mijloace de transport asigurate de autoritățile locale din Tulcea. Să știți că și elevii Colegiului Național Militar Alexandru Ioan Cuza din Constanța au o inițiativă frumoasă pentru colectarea de ajutoare. Găsiți detaliile pe pagina lor de Facebook. Cum spuneau, a intrat joi pe la Isaac Ceac. Cristian Dumitrașcu cred că i-a ratat la Mustață, a fost și el acolo. Avem un interviu, de fapt mai multe, dar primul este cu Fabian Bădilă de la Inspectoratul General al Poliției de Frontieră. Asta așa ca să vă faceți o impresie despre cum se procesează și care este fluxul de refugiați, care a crescut în intensitate săptămâna aceasta.
Ce mai greu din punct de vedere psihologic? Suntem un pic copleșiți de situația în sine și de greutățile oamenilor. În rest, noi facem față în toate punctele de vedere. Suntem organizați, nu îi ținem mult la control de frontieră, se lucrează cu toate forțele disponibile și adică e ok. Într-adevăr, vin cu diverse documente de călătorie sau fără documente, dar se găsesc soluții pentru fiecare în parte. Adică n-au fost nicio situație în care să nu îi lăsăm să intre în țară. Ca
am înțeles că aici e un pic mai bine decât la Siret, în parte e mai puțin flux din ce spuneau oamenii.
Ca și nivel total de trafic care tranzitează frontiera este mai mic, dar problematica aici oarecum este specifică în sensul că în momentul care a venit Baku, sunt grupuri masive, adică de 250-350, au fost și de 400 de persoane deodată care au debarcat, care trebuie să-i procesez toți cât mai repede, să nu îi țin. Oricum îi ținem în fric, pentru că îi băgăm prin corturi, mai băgăm și aici, la noi, femeile, copiii, mai avem niște încăperi.
Și cât durează o preluare a unui grup de 400 de oameni cât a stat dumneavoastră? Poate să dureze și o oră la așa multe lume, nu?
Păi, cu siguranță că nu durează mai puțin de oră.
Asta zic.
Nu ai cum să procesezi.
Da, da.
Deci nu permite fizic, dar da, în orice caz nimeni nu stă în frig exact o oră sau două ore. Cât. Nimeni nu a fost lăsat în frig. Din potrivă, s-a organizat acum foarte bine cu sprijinul celor de la ISU. Au montat porturile acelea de tranzit și cum debarcă, să zic așa, sunt introduși prima oară acolo.
Despre ce fac voluntarii de acolo, din Vama Isaccea, despre ce i-a impresionat mai mult, ascultați acum un interviu cu Andrei Chirilă. Este de la organizația Habitat for Humanity și Florian Bădulescu este unul din traducătorii de acolo.
Andrei Chirilă, am ajuns în dimineața asta la Isaccea, luni am fost la Siret, se pare că aici lucrurile sunt mai bine organizate. Există un cort unde personal de la ISU înregistrează eventualele oferte de servicii, transport, cazare, masă, haine. Se face triajul. Persoanele care vin din Ucraina după ce trec de vamă sunt selectate în funcție de destinația pe care o aleg și urcate în autocare.
Cât ați stat dincolo la Siret?
Am stat o zi. Foarte frig. Erau o mulțime de studenți străini. Marea majoritate, cred că erau peste 90% studenți străini. Erau înghețați de frig, flămânzi, se vedea disperarea din ochii lor. Lucrurile am înțeles că s-au mai organizat între timp și acolo. Aici nu văd mare forfot. Acum dimineață probabil se așteaptă primul bac care am înțeles că va veni în jumătate de oră, o oră.
Bădulescu Florian. Aici am tradus, am condus lumea către corturi. Prioritățile au fost femeile și copiii, bineînțeles. I-am îmbarcat către autocare, le-am spus regulile care sunt, ce au de făcut, unde vor ajunge, ce vor primi gratis. Bineînțeles că transportul, mâncarea în punctele de comandă sunt gratis.
Cât ați făcut treaba asta?
De sâmbătă, sunt a șasea zi. Am avut două drumuri la București, am stat cam vreo 10 ore la București și ne-am întors.
Și ce ați văzut pe ochii oamenilor restaurantelor?
Copii albaștri, dacă ați văzut vreodată așa ceva.
Copii albaștri,
da,
de
copii
frig.
Albaștri de frig, da.
Extraordinar.
Asta ne-a șocat. Am făcut tot posibilul să-i băgăm la căldură, le-am adus haine, i-am schimbat, erau uzi la picioare, erau 16 ore stătuseră doar în vamă și au spus că merseseră 20 de kilometri pe jos, deci povești triste, domnule. Facem treaba asta pentru că suntem oameni. Sper să fie alte condiții mai bune, să nu mai suferă atât acești oameni nevinovați, de fapt.
Punem punct aici, nu mai avem timp să difuzăm și comentariul despre războiul naval din Marea Neagră. Poate săptămâna viitoare, în emisiunea viitoare, gazdă o să fie Olivia Bucioacă. Vizitați și pagina noastră de Facebook, Jurnal Militar Constanța. Eu sunt Bogdan Dinu, în emisie a fost Manuela Carliciuc. Îi mulțumesc. Până data viitoare, știți să aveți parte de ape liniștite oriunde navigați în aceste vremuri tulburi.